President Monson, thank you. We love you.
President Monson, paldies, mēs mīlam tevi.
My dear brothers and sisters throughout the world.
Mani dārgie brāļi un māsas visapkārt pasaulē. Esmu ļoti pateicīgs augstākam prezidentam par aicinājumu dalīties savā pazemīgajā liecībā šajā sabata dienā. Mana šī brīža jūtas var raksturot iemīļotas pēdējo dienu svēto dziesmas vārdiem. Es apbrīnas pārņemts par glābēju domāju, tik ļoti viņš mīl manu dvēseli grēcīgu. Es brīnos, ka dievišķo troni viņš atstāja, lai dumpīgā dvēsele mana topu izglābta. Kā mīl mani Jēzus pat vairāk kā dzīvību, lai izpirktu grēkus un mieru man dāvātu. Ak, tā ir brīnums man, tas ir brīnums man. Pirms dažām dienām man bija privilēģija tikties ar augstāko prezidiju un saņēmu šo aicinājumu no mūsu dārgā pravieša, prezidenta Tomasa Monsona. Es vēlos jums visiem liecināt par to, ar kādu spēku un mīlestību prezidents Monsons man teica, šis aicinājums nāk no tā kunga, Jēzus Kristus. Es jūtos satraukts un līdz sirds dziļumiem satricināts, domājot par šo mūsu mīlošā pravieša maigi teikto vārdu, būtisko nozīmi. Prezidents Monsons, prezidents Ugdorf, prezidents Airing, es mīlu jūs un jūs padomniekus. Un es kalpošu tam kungam un jums ar visu savu sirdi spēku, prātu un izturību. Ak, cik ļoti gan es mīlēju prezidentu Pekaru Elderu Periju un Elderu Skotu, man viņu ļoti pietrūkst. Esmu bijis svētīts ar iespēju tikt sagatavots un apmācīts pie šo dārgo brāļu kājām. Es nemazākajā mērā nespēju viņus aizvietot, taču esmu pagodināts, ka varu turpināt viņu darbu, kalpojot tam kungam. Domājot par tiem, kuri man palīdzējuši kļūt tādam, kāds es esmu, pirmām kārtām prātā nāk man jaukā un nesautīgā mūžīgā pārniec Melānija. Gadiem ejot, viņi ir palīdzējuši veidot mani kā podnieku mālu, lai es varētu kļūt par labāku Kristus mācekli. Viņas mīlestību un atbalstu mūsu piecu bērnu, viņa laulāto draugu un 24 mazbērnu mīlestība un atbalsts dod man spēku. Mana dārgā ģimene, es jūs mīlu. Es gluži kā Nefīs, senatnē esmu dzimis krietniem vecākiem un audzis evaņģēlijā, un viņi ir dzimuši krietniem vecākiem sešās paudzēs. Mani pirmie priekšteči, kas pievienojās baznīcai, nāk no Anglijas un Dānijas. Šie agrīnie pionieri ziedoja visu, lai dzīvotu pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, atstājot šo mantojumu saviem pēcnācējiem. Es esmu tik pateicīgs par savu ģimeni vairākās paudzēs. Es zinu, ka tas ir cēls mērķis, uz kuru jātietis mums visiem. Vēl daudzi citi ir palīdzējuši sagatavot mani šim aicinājumam. To skaitā ir mani bērnības draugi un ģimene, jaunības dienu vadītāji, skolotāji un mentori mūža garumā. Man jāpiemina arī biedri no jaunības dienu misijas Austrumu štatos un mūsu mīļie misionāri no Jūraku ziemeļu misijas Ņujorka štatā. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs par daudziem, kur ietekmējuši un virzījuši manu dzīvi. Es esmu lolojis iespēju kalpot ar saviem brāļiem 70. kvorumā. 15 gadus esmu bijis vienā no baznīcas lieliskākajiem kvorumiem un mīlošākajām brālībām. Paldies jums, mani dārgie līdzstrādnieki. Tagad es ar nepacietību gaidu piederību jaunam kvorumam prezidentu. Nelson, es ļoti mīlu jūs un ik vienu 12 apustuļu kvorumu locekļiem. Mums ar māsu Rasbandu ir bijusi tā svētība apciemot baznīcas locekļus, veicot daudzus norīkojumus draudzēs un misijās visā pasaulē. Mēs mīlam pēdējo dienu svētos it visur. Jūsu ticība ir stiprinājusi mūsu ticību, jūsu liecības ir stiprinājušas mūsu liecības. Šodien dalīšos ar jums vienā nelielā vēstījumā. Tas kungs ir teicis, lai jūs citu mīlētu, kā viņš jūs ir mīlējis. Es esmu pārliecināts, ka nav tādas izvēles, grēka vai kļūdas, ko jūs vai kāds cits varētu pieļaut, kas mainītu viņa mīlestību pret jums vai citiem. Tas nenozīmē, ka viņš attaisno vai pieļauj grēcīgu rīcību. Esmu drošs, ka tā nav. Taču tas nozīmē, ka mums jāpalīdz saviem līdzcilvēkiem, mīloši aicinot, pārliecinot, kalpojot un paglābjot. Mācot šo principu, Jēzus Kristus nepievērsas vērību nacionalitātei, sabiedriskajiem stāvoklim vai apstākļiem. Man ir daudzkārt vaicāts, kad es saņēmu savu personīgo liecību. Es nevaru atcerēties, kad nebūtu ticējis debesu Tēvam un Jēzum Kristum. Esmu mīlējis viņus, kopš par viņiem uzzināju. Ar māti lasot svētos rakstus un evaņģēlijas stāstus. Tagad šī bērnu dienu ticība ir pārgājusi zināšanās un liecībā par mīlošu debesu Tēvu, kurš uzklausa un atbild mūsu lūkšanām. Mana liecība par Jēzus Kristu veido daudzas īpašas pieredzes, kuru iespaidā esmu iepazinis viņa dižo mīlestību pret tik vienu no mums. Es esmu pateicīgs par mūsu glābēju izpirkšanu un gluži kalma vēlētos to skandināt ar eņģeļu bazūni. Es zinu, ka Joseph Smiths ir Dieva pravietis šajā atjaunošanā un ka Mormonu grāmata ir Dieva vārds. Es zinu, ka prezidents Thomas Monsons patiesi ir Dieva kalps un mūsdienu pravietis uz zemes šodien. Es lūdzu, kaut sekojot savam pravietim, mūsu sirdī būtu žēlsirdība pret apkārtējiem, lai mēs kļūtu par dzīvu ticības apliecinājumu un patiesas abrīnas pārņemti domātu par to, cik ļoti Jēzus mūs mīl, ak kaut tas būtu brīnums, brīnums man un jums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.